Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Shovot tumani markaziy kasalxonasida 24 yildan buyon shifokorlik qilayotgan laboratoriya mudiri Tojigul Kenjayeva yangi bosh shifokor uni asossiz bo'lim mudirligi vazifasidan bo'shatganligi, endi esa umuman ishdan haydash uchun turli xil bosimlar o'tkazayotganidan Ozod mikrofonga arz qildi. Kenjayevaning aytishicha, uning sog'liqni saqlash viloyat boshqarmasiga va prokuraturaga yozgan shikoyatlari adolatli tekshirilmayapti. Tojigul Kenjayeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 24 yil bo'ldi, men biri mana shu markaziy kasalxona laboratoriya bo'limida bo'lim mudir bo'lib ishlab kelganman. Hech qanaqangi ogohlantirish, hech oyligimdan protsent ushlab qolish hech narsalar bo'lmagan. Hamma topshiriqlarni vaqtida bajarganman. Lekin 2015 yil 18 dekabrdan bizga o'zlarimizda qo'shgancha doktor bo'lib ishlagan Sumafat Dirshod ishga kelganman. Biri menga bosim o'tkazib har xil bahonalar topib meni o'rnimga Bobojon Sardor degan yigitni ishga olish uchun mana shundan keyin mana shunaqa ishlar qilib pensiyaga chiqib ketganlarni ham chaqirtirib har kun ishxonaga soat 4 bo'lib men ishdan ketishim bilan 02 ga xabar berib bizani haqorat qildi, har xil gaplar bilan so'kdi deb 02 ga ariza yozdirib oladi. Men ishlab o'tirgan paytimda yozdirib olmaydi, lekin chunki bu tuhmatda uyga yuborib erini turtilarini yildiradi, qanotlari pastda yerda yotadi deb. Chunki men hech kabinetning kiritlarini ham berishmaydi, tualetni hattoki tualetni kalitini ham bermaydi, hammaga bosim o'tkazib xohlagan ishini qilib o'tiribdi. Keyin o'rnimga Abdullayeva Zumrad deganini qo'yib qo'yibdi. O'zi ekstra pensiya bo'lib yurgan, bir paytlari endilikda kelib sitolog vrach bo'lgan, lekin hech qanaqa ish qilmaydi, hech kim kresloga chiqmaydi, beremanilarni hammasini aldab mazoqlarni tekshirib yozib beradi. Buning ustiga o'zicha matkari momaryam diagnostika bo'limida ishlaydi, bizada ishlamaydi, lekin har kun mana shu yerda og'zidan bozga kirib shoda chiqadi, har xil gaplar bilan meni haqorat qilishadi. Men chidab keldim shu paytgacha, men o'rnim uchun talashib bo'layotgan gaplar mana shu. Endi hozir endilikda 9 fevraldan Abdullayeva Zumradga chiqqan prikaz, lekin kelib fevral oyining 25-ida kelib chiqim qilganda meni bo'ynimga 1,600,000 so'mlik jamoat mulklab qo'yib ishimni sudga o'tkazib qo'yibdi. Chunki men hech qanaqa bunga o'zlarimda hamma kalitlar meni soat 4 da chiqarib yuborishadi. Bunga guvohlarim ham bor. Soat 4 dan keyin xonalar kalit ilinib, sud ordinatsiya yo'q, hamma hamshiralar doktorlardan ham chap tekshiradigan bo'lib ketgan. Chunki bu bir nafas dirshodni bosim o'tkazishi, ularni o'ziga shu darajada ishontirib hamma narsa mani qo'limda hech narsa qilolmaydi deb menga qarshi qo'yishiga sabab bo'lgan narsalar.
Demak, sizda asosiy endi o'sha bosh shifokorda asosiy bosim o'tkazishning sababi sizning o'rningiz, sizni bo'shatib o'rniga
Bobojon Sardor degan yigitga berish uchun Abdullayeva Zumraddan foydalanib turibdi, o'shani qo'yib qo'ygan vaqtinchalik o'rnimga, chunki u pensiyaga ketadi уже bir oyga.
Siz bu haqda biron joyga arz qildingizmi, shikoyat qildingizmi, masalan yuqoridagi
obzirovga qildim, obzirovga qilganman, lekin ular kelib majlis o'tkazgan, meni qo'shmaganlar, menga aytishmagan, majlisni o'zlaricha hal qilib ketishgan. 639 tartibdagi jurnallari yo'q deb yozib ketgan, lekin men jurnallarni topib prokuraturaga taqdim qildim, mana men istaganlardan. Kirim chiqimsiz mumkin emas, hech davlat choyxonasida o'tirib kirim chiqimsiz ishlash mumkin emas. Yil 12 oy tekshirishadi bizani, spetsentrmi, областной testmi, hamma tekshiradi, har doim bo'lgan u narsalar. Bu narsalarni yo'q qilgan Abdullayeva Zumrad menga tuhmat qilish uchun, lekin jurnalni orqasida meni anaqam turibdi 1 yanvardan 2017 deb registratsiya jurnallarda, kirim chiqim jurnallarda. Lekin vaholanki 16 fevraldan kirim chiqim qilib tashlaganmiz deb ko'rsatib qo'yibdi. Buni o'zi ham tuhmat-ku. Lekin buni obzirovchilar ham, glavvrach ham, prokuratura ham hech kim hisobga olmaydi, chunki hammasi og'zi moylangan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.